Koliko je plata bitna? Koliko je plata ovo što su zapazile neke druge agencije za zapošljavanje, da je česta greška u prvom razgovoru pitati ili naglasiti da je razlog zapošljavanja u toj kompaniji
očekivanje da bude dobre plate. Moram onako reći s jedne ljudske strane, meni je to razumljivo. Nemojmo sad biti, praviti se i mistifikovati to. Razumljivo je da vi želite da imate dobru zaradu, razumljivo je da želite da budete u kompaniji. Kad kažemo dobro, i to je pitanje šta ljudi percipiraju kao dobru kompaniju. Percipiraju uglavnom kompanije na kraju se ispostavi koje jesu, ne samo, ajde, ne možemo biti, ali uglavnom ili jesu ili rade po principu, što kažu, tih zapadnih multinacionalnih kompanija, iako i tu postoje naravno ti neki negativni aspekti, eto nekad ljudi kažu, pa to je neki dehumanizovani odnos i tako dalje, ali to je sad već jedno mešanje emocija i razuma. To i nije mesto gde treba da ostvarujemo te neke potrebe.
Nije pitanje da li neko nas voli ili ne voli, nego kako radimo.
Kako radimo. Ako dobro radite, sigurno ćete se osetiti vrlo lepo na tom mestu i da se prema vama odnose humano. Jasna je stvar. Interesna je i vaša i kompanije. Dok to tako gledate, to je u redu. Ljubav se traži na drugom mestu. To ne znači, naravno, da upravo, eto, pominjali smo menadžera ljudskih resursa i uopšte rukovodioce, da treba da postoji odnos koji nije ljudski, daleko od toga, da se stvari ne mešaju. Ali, kažem, neke ljudi na pogrešnim mestima traže određene stvari. Da se vratimo sad na ovo što ste pitali u vezi sa platom. Meni je potpuno ljudski razumljivo da je to važna stvar i, evo, možda ću reći nešto što je malo drugačije od mojih kolega, ali čak mi je ispravnije da neko iskreno kaže kada dođe, da, zanima me, čuo sam ili znam da je plata dobra, ja bih želeo tu da radim, ali isto tako da to potkrepi i da kaže spreman sam ili spremna da dam sve od sebe, dajte da vidimo, spreman sam da učim, da radim, da napredujem, želim da mi se da mogućnost da ostvarim dobru zaradu. Sve zavisi od konteksta kako se to prezentuje. Postoji tu neka, ja moram priznati iz mog iskustva, magla oko tog pitanja i kandidati tu nisu sasvim sigurni da li da kažu, šta da kažu, pa se i oni nekako različito ponašaju. Manje je ipak broj onih koji su u tom smislu vrlo otvoreni. To je na pozicijama koje su već onako jedan viši menadžment, gde oni ljudi znaju koliko vrede, šta hoće, čemu teže. A takođe, ukoliko ste u poziciji nezavidnoj, to je da što kažu, očajnički tražite posao, onda to nećete baš toliko pominjati, bitno vam je da dobijete posao, pa ćemo videti. Ukoliko ste u poziciji da birate, imaćete naravno drugačiji stav. Savet jeste da se što ranije, sad to ne znači može da bude na prvom razgovoru, zavisi kako je koncipirana selekcija. Nekada vi imate samo razgovor jedan ili dva i to je nešto što negde određuje taj, da kažem, put. Obično oni koji regrutuju pitaju šta očekujete. Tu je dobro da date otvoren odgovor. Naravno da to ne mora biti tačna cifra, ali može biti neki raspon, jer to pomaže i onome ko regrutuje da vidi da li se vi u tom delu uklapate sa onim što je klijent spreman da ponudi, jer ako se ne uklapate, ni za vas nije dobro da idete dalje. Prosto da se što pre tu stvar onako, da kažem, raščisti.
Zavisno od situacije. U stvari, čovjek treba da bude malo mudar i da proceni kad, šta i kako da kaže.
Samo bih dala savjet da se ne ustručavaju ljudi da kažu šta očekuju. To kao, pa eto, možda će me zbog toga odbiti, a ja sam spreman. Pa dobro, onda recite, od do, to je nešto što mi odgovara, u zavisnosti od toga i toga. I to je to. Dakle, ni to ne treba, opet kao što sam rekla, mistifikovati i sad praviti od toga, pa znate, pa ja ne znam, pa ja bih kalkulisati mnogo. Znači, sigurno je da pre nego što dođete na razgovor, trebalo bi tako da bude, ste već razmišljali o samoj poziciji, o tome što se od vas očekuje. Ako vam nije dovoljno jasan opis posla, upravo u tom nekom razredu, da kažem razredu koji ćete dati od do, postoji ta mogućnost dogovora ukoliko je kompleksniji posao ili ukoliko je manje kompleksan. Nemojte se ustručavati ako vas neko pita da kažete koliko mislite da ta pozicija vredi na tržištu. To je prosto stvar koja je vrlo značajna i ukoliko uz to očekujete možda neke druge beneficije, budite jasni. Budite jasni da bi proces bio što efikasniji.
Ako je 2009. godina bila teška, pitamo Jelenu Mitić, specijalistu za selekciju kadrova Dekra zapošljavanja, što se tiče dolaska do posla, dobijanja posla, koliko će 2010. biti ista ili teža ili lakša? Procene jesu da se kreće ka nekom postepenom privrednom rastu, ali sve je pitanje, čak ova godina po nekim procenama ekonomista će biti upravo zbog toga teža što neke stvari moraju da se stabilizuju da bi, pa će se to i tekako odraziti na zapošljavanje.
Nažalost, lično isto tako mislim. Po onome što je početak godine pokazao u okviru našeg grada, situacija nije optimistična. To tako za sad izgleda. Kažem, opet, to ne znači da ne treba se naravno truditi, raditi, pokušavati sve što je moguće. To takođe znači da će možda biti i neki drugačiji vidovi, neke drugačije opcije će biti možda otvorene na tržištu, eto, počevši od tih nekih dodatnih obuka, počevši od tih nekih praksi, različitih stvari koje će negde suočiti ljude sa tim da više i taj deo nekako konačno shvatimo. Ugovor na neodređeno vreme ne daje vam stabilnost koju vi negde intimno osjećate, a to se pokazuje. Znači, tu negde ljudi imaju tu tendenciju da, eto, pomenuli ste da su kompanije, da kažem sad, možda pre zapošljavaju ljude na određeno vreme, takođe ste zaposleni, takođe imate svoja prava, nemojte gubiti zbog toga, da kažem, motivaciju, nemojte izgubiti šansu zbog toga. Ugovor na neodređeno vreme ne znači da vi ne možete dobiti otkaz, ne znači da ne možete biti tehnološki višak. Prosto postoji jedan iracionalno jedno uverenje kako to znači da ste vi sad završili. To ne znači to i to više tako neće biti, i to je isto jedna od promjena koju treba da prihvatimo, da su promjene brze, da se tržište menja, da više ne postoji ta mogućnost, pa praktično da ne postoji da budete 30 godina u jednoj kompaniji, kao što ste možda slušali ili kao što ste bili. Za nekoga je to dobro, za nekoga nije dobro. Lično smatram da je dobro, zato što vas negde stalno ta situacija motiviše da se razvijate, da napredujete, negde umanjuje tu mogućnost da budete pasivni, što smatram da je za neki lični razvoj korisnije.
Lakše će biti mlađima nego starijima. Stariji su ovde u problemu već žešćem, jer su pred penzijom i teško se navikavaju da moraju da uče, da se usavršavaju.
To je tačno, to ste u pravu, i tu smatram da bi za različite kategorije ljudi u oblasti zapošljavanja, zaista ne volim nekako da se oslanjam, da kažem, država bi trebala, ali treba svi zajedno da vidimo koje su to opcije, koje su to mogućnosti da tim ljudima pomognu. Mislim, potrebna je i neka i psihološka pomoć, potrebno je savjetovanje, potrebno je tim ljudima dati, da kažem, nadu da postoji mogućnost da oni, što kažu, izguraju do kraja svog nekog rada. Zaista to jeste drugačija. Da
pa
kažem,
je, drama je, evo, ljudi štrajkuju, jest, protestuju, ležu na prugu, štrajkuju glađu, odsečaju prst jer im rade u firmi, ne primaju ništa, ne uplaćuju im se doprinosi, ne mogu u penziju, ne mogu da povežu radni staž, i sad je ta drama upravo kulminira i upravo se država proziva, pa i samu sebe proziva. Istina. Da nije učinila dovoljno na kontroli.
Kako god to nekom izgledalo, ako neko dođe u tu situaciju da tako nešto uradi, sigurno da mu nije dobro i sigurno da ima jak motiv za to. Upravo zbog toga što u velikoj meri stvari zbog kojih su oni kivni, gnevni, nisu bile u njihovoj moći, nisu oni mogli uticati na njih, zbog toga treba opet s druge strane i da dođe pomoć. Jer da su oni lično samo odgovorni, onda bismo mogli da kažemo, pa dobro, vi ste odgovorni za to, i to tako nije. Dakle, zaista postoje kategorije ljudi kojima treba pomoći, i tu nema, u stvari, nećemo se sad ustručavati da kažemo, zaista sistemi u okviru države moraju da reaguju, moraju da postoje krizni timovi, ako već takva situacija, a jeste, to se ne dešava.
Da, i postoje i zakoni, samo ih ne primenjuju dovoljno, odnosno mora se određeno ponašanje i poslovanje kontrolisati.
To je što smo već pomenuli, a to je zašto, ono, sa početka priče, da kažem, da evo tu negde i zaokružimo, to je da zašto ljudi nemaju poverenja. Pa nemaju poverenja jer se mnogo toga priča, a malo toga se realno radi. Ponašanje je u stvari dokaz onoga što pričate. Možete pričati šta god želite, vi dok ponašanjem ne posvedočite, priča ostaje na nivou priče.
Hvala vam.
Nema na čemu.